No niin, rauhaa veljet ja siskot. Jos täällä on ollut tämmöinen vedonlyönti, että puhuks mä Israelista vai en, niin kyllä mä vähän puhun. mutta mun aiheeni on kuitenkin Kristuksen seuraaminen. Ja Kristuksen seuraaminen tässä ajassa, missä me eletään, ja tässä maailmassa, joka on aikamoisen kuohunnan ja muutoksenkin keskellä. Ja mitä Kristuksen seuraaminen ehkä tulee myös meille merkitsemään. Ja tulisiko meidän seurakuntina ja yksilö kristittyinä jotenkin valmistautua tähän, niin voidaanko me valmistautua jotenkin tässä muuttuvassa maailmassa? Nyt täältä kesän maailman kuohunnalta ei varmaan kukaan oikein ole pystynyt niin välttymään sen seuraamiselta sen verran uutisissa kaikkea on tullut. Ja varsinkin tietenkin tämä meidän läheinen Israel ja tämä Gazan kriisi, joka oli hyvin niin media oli siellä hyvin läsnä ja siitä kuultiin paljon. Sehän alkoi näiden kolmen pojan kidnappauksesta ja päättyi nyt viime tiistaina sitten jonkinlaiseen aselepoon, josta sitten saa nähdä, kuinka se pitää. Mutta harva tietää, koska media ei kerro sitä, että ennen näiden poikien kidnappausta 1,5 vuoden aikana Hamas oli tehnyt 64 kidnappausta tai sen yritystä. Ne onnistuneet kidnappaukset, ne useimmiten päätyi näiden nuorten ihmisten murhiin. Harva tietää, koska media ei kerro sitäkään, että ennen näiden poikien kidnappausta, niin tämän vuoden aikana Gazasta ammuttiin Israeliin, oli ammuttu Israeliin 450 rakettia, joka tarkoittaa siis noin 2-3 rakettia päivässä. Ja harva tietää sitäkään, että kun tämä Israelin tämmöinen kiitetty Iron Dome-raketitorjuntasysteemi toimii, niin yhden tämmöisen torjuntaraketin laukaiseminen maksaa 70 000 €. Eli Israel joutui investoimaan aivan valtavasti tämän sodan aikana myös siviilien suojeluun. Niitä raketteja ammuttiin yli 3 000 Israelin Gazasta tämän konfliktin aikana. No, Israelin tavoitteena oli heikentää tätä Hamasin näitä rakettiarsenaaleja ja Hamasin iskukykyä. Mutta se, mitä sieltä paljastui, oli karmivaa. Israel oli tämmöistä tietoa tästä tunnelihommelista, että Hamas rakentaa tämmöisiä tunneleita, mutta se, mitä paljastui, oli todella järkyttävää. Siellä yli 50 tunnelia Gazan rajan ali Israelin puolelle, pitkälle Israelin puolelle. Ne oli lähes valmiita ja lähes valmiita tunneleita. Ja sitten paljastui, että Hamasilla oli tämmöinen suunnitelma. He oli 12 vuotta rakentanut näitä tunneleita. Ja suunnitelma tämän vuoden Rosh Hashanana, eli 24.–26. syyskuuta, oli tarkoitus tehdä tämmöinen megaterrorihyökkäys Israeliin. Idea oli se, että yöllä noin 200 terroristia tulee sieltä ja niihin kivutseihin, jotka on siinä lähellä rajaa, 6 kivutseihin oli tarkoitus mennä ja murhata niin asukkaat ja ottaa panttivankeja sieltä. Ja sen jälkeen paeta takaisin tunnelilla pitkin ja sen jälkeen piti tulla tuhansia taistelijoita, jotka olisivat vallannut nämä kylät. Ja tämä on saanut aika monet israeliset sanomaan, että vaikka nämä 3 poikaa, niiden kuolema oli hirveä tragedia, niin he kuolleet, siis heidän kuolemansa pelasti niin monen ihmishengen. Ja se ei ollut turhaa kuitenkaan. Harva tietää, koska media ei kerro tästäkään, että samaan aikaan kun meidän nämä, tavallaan tämmöiset niin kuin ihmisoikeusihmiset pitää tällaista meteliä siitä, että Gazan saarto kurjistaa siellä ja siellä ei ole edes rakennustarvikkeita mitään, niin samaan aikaan valtava määrä rakennustarvikkeita on kuljetettu sinne ja ne on käytetty näihin tunneleihin. Yhden tunnelin rakentamiseen on tarvittu noin 350 rekkalastillista rakennustarvikkeita. Se on se yhden tunnelin rakentamiseen, sen hinta on yli 2 000 000 €. Tällä kaikella materiaalilla olisi voitu rakentaa ainakin 20 klinikkaa Gazaan. Ja sen lisäksi 20 koulua tai moskeja, sen lisäksi kymmeniä asuntoja. Nyt mä tämän kesän aikana kävin aikamoista tuommoista sosiaalista mediataistelua aivan ei-uskovaisten ihmisten kanssa tästä. Ihan tämmöistä mä haluaisin kertoa, koska tämä muuten on sellainen, mitä mä sanoisin, Israelista ei tarvitse puhua paljonkaan kuin mennä hengellisiin asioihin. Se on aika mielenkiintoista. siellä tuli tosi usein vastaan, että kun ei tällä sodalla saavuteta mitään, ei tällä saada rauhaa Lähi-itään. No, ei Israelilla näin epärealistisia tavoitteita, että se kuvittelisi, että näiden islamististen järjestöjen kanssa saataisiin tällä tavalla rauha. Tai voidaan tietenkin sanoa, että kaikki tavoittelee jollakin lailla rauhaa, mutta se, että millä ehdoilla. Se meidän täytyisi tutustua, millä ehdoilla mikäkin porukka haluaa rauhaa maailmaan. Hamas haluaa rauhaa maailmaan sillä tavalla, että islamin lippu kohotetaan koko Palestiinan ylle. Toinen sanoen, koko Israel alistetaan islamille. Ja tämä on laajemmin islamististen järjestöjen tavoite, ei ainoastaan Israelin suhteen, vaan ihan koko maailman suhteen. Mä oon nyt kesän aikana katsonut kymmeniä muslimijohtajien puheita, ei ainoastaan Lähi-idästä, vaan ihan ympäri maailman eurooppalaisten muslimijohtajien puheita, amerikkalaisten muslimijohtajien puheita, jossa he ihan avoimesti julistaa, että heidän tavoitteensa on alistaa koko maailma islamille. Se, mikä näissä on ollut mun mielestä aika hämmästyttävää, että nämä islamilaiset johtajat, niillä näyttää olevan hyvin tämmöinen konsensus siitä, että Eurooppa ei tule tarvitsemaan jihadia tähän asiaan. Eurooppa tarvii vähän aikaa ja vähän väestön kehitystä ja sitä, että Eurooppa on niin moraalisesti heikko. Nyt mä ajattelen näin, että nämä aivan hyvin saattaa onnistua tässä tavoitteessa, jos Jumala sallii sen niille. Miten Jumala on yhä valtaistuimella. Mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Ei, ja yksikään näistä tämmöisistä, jotka on tavoitellut jotakin tuhoa Israelille tai tuhoa kirkolle, siis Kristuksen ruumiille, niin ne toimii vain sen rajoissa, ajallisesti ja paikallisesti, mitä Jumala niille sallii. Nyt mitä tämä maailman alistaminen islamille tarkoittaa? No, siitä me ollaan nähty kesällä näitä pelottavia uutisia Syyriasta ja Irakista. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on kestänyt katsoa tai halunnut seurata sitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta se on järkyttävää. Siis mä oon katsonut näitä ISISin näitä omia propagandavideoita, joita he on tehnyt kutsuakseen taistelijoita ympäri maailman sinne, Euroopasta, Amerikasta, joka puolelta maailmaa. Nämä on erittäin järkyttävä yhdistelmä sellaista niin kuin hengellistä hurmusta. Siis näkee, että nämä ihmiset, siellä on saarnoja, siellä on hurmustilassa olevia ihmisiä. Ja sitten tulee taas kohtauksia, jossa näytetään, mitä tehdään heidän vastustajille. Ja ne on sen kaltaisia, että niissä mun mielestä on sellainen nautinnollinen henki. Siis että ei tule ihan välttämättä sellainen olo, että nämä ihmiset ovat ylittäneet jonkun sellaisen rajan, jossa väkivalta alkaa tuottaa mielihyvää. Että ne ovat niin kuin juopuneet verestä suorastaan. Nyt tämä Isiksen menestyminen siellä, se räjähdysmäinen leviäminen, on aiheuttanut myös tämmöisen kuumeen, tämmöisen kiihkon nousun ympäri maailmaa. Mä en tiedä, kuinka moni teistä näki Euroopasta näitä videoita, mitä silloin heinäkuussa, minkälaisia mielenosoituksia ja mellakoita Euroopan suurissa kaupungeissa oli. Berliinissä oli valtavat joukot, siis suuri osa oli maahanmuuttajia, mutta siellä oli myös nuoria eurooppalaisia mukana, jotka huuti siis kuolemaa Israelille, mutta myös kuolemaa juutalaisille ja sitä, että juutalaiset pitäisi kaasuttaa ja että Hitler oli oikeassa keskellä Berliiniä. Ja Pariisissa oli tämmöisiä valtavia mielenosoituksia, jotka oli siis Israelin vastaisia, jossa huudettiin kuolemaan Israelille, mutta myös kuolemaan juutalaisille. Ja siellä niin kun ranskalaiset poliisit oli hätää kärsimässä. Tämä porukka hakkas rikki autoja, poliisiautoja. Ja sitten ne piiritti synagogan. Ranskalaiset poliisit pystyivät ainoastaan suojelemaan, että ne estämään sen, että ne ei päässeet sinne synagogan sisälle, missä juutalaiset oli piiritettynä. Mutta sitten tarvittiin juutalaisille tämmöinen oma defense league, mikä niillä oli semmoinen oma suojelujoukko, joka loppujen lopuksi tunkeutui sinne ja päästi nämä ihmiset pois sieltä. Siellä oli lapsia ja siis synagoga juutalaisia täynnä. Näillä on tämmöisiä tappolistoja koskien niin kuin Ranskan juutalaisia näillä mielenosoittajilla. Myös ISISin lippu on näkynyt liehuvan Lontoossa ja Haagissa. Ja me tiedetään, että virta taistelijoita koko ajan Euroopasta menee sinne. Varsinkin Englannista, Saksasta, mutta siis Suomestakin on kymmeniä taistelijoita siellä. Varmaan ehkä jotkut noteerasitte heinäkuussa sen Supon terroriluokituksen nostamisen. Enkä tiedä, oliko siellä yhteyttä tähän, että samalla viikolla vaadittiin konferenssiin 70 lisäturva tai järjestysmiestä sinne paikalle. Supohan sanoi, että Suomea ei uhkaa mikään megaterrori-isku, mutta sellainen, että kun nämä taistelijat tulee takaisin Suomeen, niin tietyt yksilöt ja tietyt järjestöt on niin kuin heidän niin kuin kohderyhmiään. Ja että mä en oikeastaan nyt sen parempia kohteita keksi kuin juutalaiset ja sitten kristityt Israelin ystävät, jotka uskaltaa niin kuin sanoa tämän ääneen. Nyt, tämä sota, jota käydään tällä hetkellä koko maailmassa, jossa tämä Gaasan konflikti on osa, niin se on aivan avoimesti hengellinen sota. Mutta tuntuu, että näissä keskusteluissa, kun olen käynyt keskustelua ihmisten kanssa, niin vain uskovaiset pystyy näkemään, että tämä on hengellinen sota. Ja mä ajattelin, että meillä on ihmeellinen etuoikeus, koska me oikeasti tiedetään, miten rauha tulee Lähi-itään. Rauha tulee Lähi-itään sitten, kun Messias Jeshua tuo sen sinne. Mutta sitä ennen voi olla, että tulee vaikeita aikoja. Ja tällä hetkellä jo on Kristuksen ruumiilla vaikeita aikoja. Mä rupesin tutkimaan tätä, mikä oikeastaan on niin kuin seurakunnan tilanne tällä hetkellä maailmassa. Ja mulle tämä oli ainakin täysin uutta. Mä tutkin erilaisia tämmöisiä kristittyjen, niin kuin vainottujen kristittyjen järjestöjä. Voice of Martyrs, semmoinen järjestö, sen mukaan joka päivä 140 ihmistä kuolee sitä varten, että on Jeesuksen seuraaja. Yksi joka kolmas minuutti, 160 000 vuodessa. Mulle tämä on ihan niin kuin käsittämätön tieto. Ja mä ajattelin, että meidän pitäisi rukoilla näiden. Siis se on osa meidän, kun me ollaan osa sitä samaa vartaloa, ja jos yksi osa kärsii tällä tavalla, niin toisetkin pitäisi kärsiä. Meidän pitäisi rukoilla näiden puolesta, näiden ihmisten puolesta. Kristittyjä diskriminoidaan, eli jollakin tavalla sorretaan 139 maassa. Ja siis kaikista uskonnollisista sorrosta, ja tämä tulee ihan maalliselta ihmisoikeusjärjestöltä, 80% kaikista uskonnollisista sorrosta sen kohteena on kristityt. Vielä vähän tilastoa 50 pahimmasta maasta, 36 on muslimimaita, mutta sitten siellä on joukossa pahimpana Pohjois-Korea, Kiina ja Intia on myös tässä aika korkealla. Jos me katsotaan Suomea ja kristittyjä ja tätä maailmantilannetta, niin mikä meidän tilanne on? Että onko tämä edelleen tämmöinen lintukoto, jonne tullaan niin kuin huokasemaan helpotuksesta tuolta maailman niin kuin kauheista paikoista, missä on henkivaltoja ja muita. Mä luulen, että aika lailla aika moni on varmaan samaa mieltä mun kanssa, että ei todellakaan ole, ja tämä on muuttumassa tosi nopeasti. Kristityt arvot on täysin niin kuin hämärtymässä, ihmiset ei tunne Raamattua, ihmisillä on jopa vihamielinen asenne ja vihamielisen ennakkoluuloja Raamattua kohtaan. Mä olen tässä, just tässä sometaistelussa ottanut hyvin paljon vastaan niin kuin tämmöistä vihaa ja ennakkoluuloa, siis sanallista, mutta kuitenkin. Että tämä on niin kuin tullut mulle hyvin konkreettisesti selväksi, että Suomessa niin kuin me ei olla todellakaan hengellisesti lintukodossa. Tällä hetkellä hyvin avoimesti vihaa ja halveksuntaa niin kuin osataan sanallisesti kaikkea Raamattuun pitäytyvää kristillisyyttä kohtaan. Ja se on aika jännä, että tämä näyttää myös, mä olin tökkinyt toistakin muurahaispesää tätä seksuaalivähemmistökysymystä ja saanut, tämä on hyvin mielenkiintoista. Sekin on toinen muuten, että kun siihen tökkäsee, niin kohta ollaan hengellisessä keskustelussa. Että nämä on tämmöisiä, miten mä sanoisin, nämä on tämmöisiä vieheitä tuolla vähän omituisissa kalalammikoissa, missä ihmisiä yrittää kalastaa ja rukoillen edelleen toimia. Se vaan se toimii aika semmoisella niin kuin erikoisella tavalla, tämä tämmöinen kalastelu. Se kulminoituu siis näihin kahteen kysymykseen mun mielestä hyvin paljon tällä hetkellä Suomessa. Seksuaaliseen villiintymiseen ja sitten tähän kysymykseen Israelista. Ja tämä on musta aika jännä, koska tämä ensimmäinen asia, se on kapinaa asiakohtaa, jota Jumala sanoo. Ensimmäinen käsky, jota Jumala antaa ihmisille. Ensimmäisen muusikirjan ekassa luvus. Ja tämä toinen Israel-kysymys on kapinaa sitä kohtaan, mitä sitä lupausta kohtaan, siunauksen lupausta kohtaan, mitä Jumala antaa ensimmäisessä Mooseskirjan 12. luvussa. Ne on aivan Raamatun alkulehdiltä lähtien. Ja siitä lähtien, mä luin myös kesällä hyvin paljon Hesekielin kirjaa, ja siinä, siinä on semmoinen kertosää, joka toistuu koko ajan. Silloin te, kun Jumala tekee Israelille näin ja näin, silloin te tulette näkemään, että minä olen Herra. Ja sitten vähän näin kuluttaa sanotaan, että sitten kansat, teidän ympärillä olevat kansat tulee näkemään. Kun mä teen Israelille näin, niin sitten teidän ympärillä olevat kansat tulee näkemään, että minä olen Herra. Ja lopussa sanotaan, että sitten kansat tulee näkemään, että minä olen Herra. Ihan Israelin kohtaloista. Ja mä uskon, että tässä on hyvin syvä hengellinen niin kuin juttu menossa Israelin suhteen. Nyt tämä valmistautuminen. Mä uskon, että meidän on aika ruveta valmistautumaan vaikeuksiin, jopa vainoihin. Ja että meidän pitäisi ruveta vahvistamaan seurakuntia niin kuin, tämmöisiin aivan uudenlaisiin aikoihin. Mä uskon, että me ei niin kuin kohdata tätä kaikkea ihan valmistautumattomina. Ja itse asiassa vainojen ei kyllä pitäisi yllättää kristittyjä, koska Jeesushan sanoo jäähyväispuheessaan siinä Johanneksen evankeliumin 14 ja 16 luku. Ja tämä on muuten yksi mun piti antaa nämä raamatun paikat, mä ainakin kohta ne, mihin tämä mun puheeni perustuu, että tähän voi pureskella kotona ja arvostella sitten sen perusteella. Mutta Jeesus sanoo, ja nyt mä sanon suomeksi sen, mitä tämä Jewish Complete Bible, kuinka se kääntää tämän kohdan, koska se on loistava englanninkielinen raamatun käännös, joka noudattaa niin kuin juutalaisen raamatun järjestystä ja hyvin paljon sitä, no se on loistava, jos osaat englantia, niin tilatkaa se. Mutta mä sanon tämän suomeksi kuitenkin. Jeesus sanoo, olen kertonut teille tämän, että te tulisi yllätetyiksi. Ihmiset erottavat teidät yhteydestään. Itse asiassa tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa jonkun teistä, luulee palvelemansa Jumalaa. Ja nyt tätähän me ollaan nähty tänä kesänä uutisissa. Ja se on ollut menossa joka puolella maailmaa ilman, että me oikein ehkä ollaan oltu siitä ihan tietoisiakaan. Länsimainen kristillisyys on tottunut kauhean helppoon elämään. Meillä on ollut helppo olla kristitty, mutta se on toisaalta tehnyt meistä heikkoja. Meidän oikeastaan Kristuksen seuraaminen tähän mennessä ei ole maksanut mitään tai hyvin vähän monille meistä. Enemmän me ollaan saatu siunauksia osaksemme. Ja sen takia, ja nyt mä puhun kristillisyydestä, suomalaisesta kristillisyydestä vähän laajemmin, sen takia ihmisillä on tämmöinen käsitys Jumalasta, että Jumala on vähän niin kuin tämmöinen kiltti isä, jonka tehtävä on pitää mut terveenä, antaa mulle menestystä ja suojella mua kaikilta vaikeuksilta. Niin kuin monet, ja mä puhun taas laajasti tästä niin kuin suomalaisesta kristillisyydestä, monet ajattelee näin, että mitä tahansa mun päähän pälkähtää, Jumalan kuuluu siunata sitä. Ja nyt kun Jumala ei sitten suostukaan toimimaan tällä tavalla, niin monien ihmisten johtopäätös on se, että no ei sitä Jumala olemassakaan, tai ei sitä ainakaan mulle mitään hyötyä ole. Ja sen takia kääntävät selkeänsä kokonaan kristillisyydelle. Tämä on mun mielestä, niin kuin nyt näistä keskusteluistakin, mitä mä olen raapassut tätä ja seurannut ympärille, tämä on mun mielestä suurimman osan niin kuin niistä, jotka Suomessa kutsuu itseään vielä jollakin tavalla kristityksi, niin käsitys Jumalasta tällainen. Tämä on suoraan pakanallinen käsitys Jumalasta, koska pakanuuden, niin kuin silloin roomalaisen aikana, kun kristiusko alkoi levitä, niin ihmisillä oli tämmöisiä jumalia ja pieniä amulettijumalia ja muita, joille uhrattiin, jotta ne auttaisi ja siunaisi meitä bisneksissä, pitäisi meitä terveinä ja suojelisi meitä vaikeuksilta. Juuri tätä, mitä ihmiset ajattelee, että niin kuin raamatunkin Jumalan pitäisi olla. Mutta myös meihin tämmöinen ajattelu on saattanut vaikuttaa. Mä ajattelin näin, että meilläkin voi olla täysin oma suunnitelma meidän elämälle. Ja sitten me niin vaan rukoillaan Jumalaa siunaamaan ja antamaan meille nyt toi työ ja antamaan meille toi opiskelupaikka ja auttamaan meitä tässä vaikeudessa ja pitämään meitä terveinä. Ja me rakennetaan niin elämäämme tähän maailmaan. Ja halutaan tavallaan menestyä ja niin pärjätä tässä maailmassa. Ja meidän hengellisyyskin joskus voi olla sitä, että me rukoillaan vaan, että Jumala siunaa meidän omat suunnitelmat ja meidän, niin kuin, mitä me ollaan ajateltu tässä maailmassa tekevämme. Jos me ollaan tällaisia kristittyjä, niin me ei olla valmiita maksamaan mitään Kristuksen seuraamisesta, koska me seurataan siitä vaan, jos siitä on meille hyötyä. Mutta entä jos se rupeaa maksamaankin? Entä jos se rupeaa maksamaan meille ihmisten hyväksynnän? Sillä tavalla, että me saadaan onkin pilkkaa ja halveksuntaa ja ylenkatsetta. Mä luulen, että aika monet meistä on kyllä ehkä saaneet jo maksaa tämän hinnan. Sitten jos se maksaa meille meidän ystävien arvostuksen, niin että meitä ruvetaan niin kuin oikeasti sulkemaan pois ihmisten yhteydestä. Mä luulen, että tätäkin on varmaan jo kyllä jotkut meistä kokenut. Tai jos maksaa työmahdollisuuksia. Meiltä ovia meneekin nenän edestä kiinni sen takia, että me ollaan sanottu, artikuloitu ääneen, että me ollaan kristittyä, seurataan Kristusta, ja, taikka se, mitä Jumala kehottaa meitä sanomaan. Mä uskon, että tätäkin on jo niin kuin monet meistä kokenut. Se voi maksaa myös työpaikan. Ja nyt jos katsotaan, mitä USA:ssa on tapahtunut. Siellä on osavaltioita, jossa tämä seksuaalinen, miksi sitä nyt sanotaan, siis sukupuolivapaa avioliitto on ollut voimassa jo yli 10 vuotta. Siellä on tämmöisiä tapauksia. Oli kristitty lakitieteen opiskelija, ja jossain vaiheessa täytyy antaa tämmöisiä valoja, että mitä, taikka niin kuin suostumuksia, mitä ne tekee. Hän kieltäytyi tämän vakaumuksensa takia allekirjoittamista tämmöistä, että hän suostuu niin kuin vihkimään tämmöisiä seksuaalivapaita avioliittoja, tai mikä tämä nyt on, sukupuolineutraalit avioliittoja. Ja mitä hänelle tehtiin? Oli se, että hänet potkastiin ulos yliopistosta. Hänen uransa katkesi siihen. Ainakin maallisesti. Mä en tiedä, mitä Jumala hänelle sen jälkeen on tehnyt. Ei varmasti ole jättänyt ilman niin kuin huolenpitoa. Entä jos se maksaa vapauden? Entä jos ihmisiä ruvetaan uhkaamaan oikeudenkäynnillä tai vangitsemisella? Ja mä otan taas USA:sta esimerkin. Edelleenkin tästä seksuaalikysymyksestä. Oli uskovainen perhe, jonka pieni lapsi päiväkodissa tuli sieltä takaisin tämmöisen jonkun satukirjan kanssa, josta kerrottiin näistä kahdesta isästä ja kahdesta äidistä. Semmoista propagandaa. Nämä vanhemmat otti yhteyttä ja sanoivat, että he ovat kristittyjä ja he haluaisivat kasvattaa lapsilleensa niin kuin kristilliset arvot. Niin tämä asia eteni niin, että näitä vanhempia uhattiin huostaanotolla. Myöskin kristittyjä lakimiehiä on joutunut oikeuteen sen takia, että he ovat pitäneet tässä asiassa kiinni kristillisistä arvoista. Se ei tule olemaan niin, että tulisi olemaan tämmöinen suvaitseva yhteiskunta, jossa suvaitaan sitä ja suvaitaan tätä, suvaitaan kristillisyyttä ja suvaitaan tätä. Vaan se tulee olemaan niin, että jos tämä nostetaan niin kuin lailliseksi, niin sen jälkeen kristillisyys on laitonta. Siltä se näyttää ainakin tämän Amerikan esikuvan mukaan. Ja sitten, entä jos se maksaa meidän turvallisuuden? Jos me joudutaan pahoinpidellyksi. Ja nyt mä katsoin myös kesällä näitä vainottujen kristittyjen kertomuksia. Niitä on netissä aika paljon, YouTubessa. Ja mä katsoin yhden somalialaisen kristityn miehen tarinan. Se kertoi, että hänet tultiin vangitsemaan. Ja hänet vietiin sitten semmoisen koppiin silmät sidottuna, jossa häntä pahoinpideltiin, vaadittiin luopumaan Kristuksesta. Ja hakattiin hyvin huonoon kuntoon. Ja kun hän jäi sinne, hän näki, että se oli ruumiita siellä nurkassa. No sitten hänet heitettiin koppiin, siellä oli 2 muutakin kristittyä miestä. Ja he olivat siellä ja heille sanottiin, että jos tämä ei muutu, niin heidät tapetaan. Ja yöllä he kokeilivat sitä ovea ja se olikin auki. Ja he lähtivät pakenemaan sieltä. Ja yksi näistä 3 ammuttiin siellä pakomatkalla, mutta nämä 2 pelastui. Mutta se, mitä tämä mies sanoi, että hän on niin kuin, hän kokee niin kuin suurta iloa siitä, mitä hän on kokenut, koska Kristus, se, että hän on joutunut kärsimään Kristuksen takia, se on tuonut Kristuksen hänelle paljon lähemmäksi. Ja että hän on saanut voimaa siihen uskoonsa tosi paljon, että hän on täysin erilainen kuin ennen sitä. Se oli minusta niin kuin hämmästyttä, hän on sanonut, että hän on iloinen tästä. Ja entä jos se maksaa hengen? Nyt kukaan meistä ei ole kokenut, mä uskoisin ainakaan näitä viimeisiä muotoja tätä vainoa, kukaan meistä ei ole kokenut. Ja sen takia oli aika vaikea asia niin kun miettiä, että mitä meistä pitäisi valmistautua. Mä rukoilin aika paljon tätä, mä mietin tätä ja myöskin lueskelin ja tutkin niin kun sellaisten ihmisten kertomuksia, jotka on kokeneet tätä. Ja mä sain oikeastaan 7 tämmöistä vastausta. Nyt ensimmäinen tämmöinen niin kuin sana, joka mulle tuli mieleen, oli pyhyys. Ja nyt mä muuten sanon ne Raamatun paikat, mihin tämä kaikki perustuu, nyt tämä koko puhe. Ensinnäkin se Jeesuksen viimeinen puhe seuraajille, Johanneksen evankeliumi 14-16 luku. Sitten Jeesuksen kirjeet vähän asian seurakunnille, jotka on ilmestyskirja niin kuin ensimmäisessä luvussa, 2 ja 3 luku, mutta oikeastaan koko ilmestyskirja 4 lukua. Mä haluaisin sanoa näistä Jeesuksen kirjeistä vähän asian seurakunnille sen, että että ne kirjoitettiin silloin, Johanneshan kirjoitti, mutta Jeesus saneli ne. Ja ne kirjoitettiin silloin, kun nämä vähän asian seurakunnat oli aivan vainon kynnyksellä. Silloin oli keisarina Domitianus, se oli tämän Jerusalemin hävittäjän Vespasianuksen poika ja Tituksen veli. Ja hän vei tämän roomalaisen keisarin palvonnan niin kuin, semmoiselle asteelle, mitä se ei ollut. Se oli alkanut Julius Keisarista, alettiin palvoa keisaria jonkunlaisena jumalana, mutta hän vei sen siihen asteeseen, että häntä piti ruveta kutsumaan herraksi ja jumalaksi. Ja hän meni niin kuin hullummaksi ja hullummaksi niin, että hän rupesi vaatimaan semmoista tunnustusta jokaiselta Rooman niin kuin alaiselta. Ja tämä oli se, mitä nämä seurakunnat oli, niin kuin, minkä edessä ne oli. Koska se, joka ei suostunut sanomaan, että keisari on Herra ja Jumala, niin se oli niin kuin, sitä uhattiin ihan hengenmenetyksellä. Ja nyt ensimmäinen kristillinen uskontunnustus on ollut se, että Jeesus on Herra. Ja kukaan kristitty ei voi sanoa, että joku muu on Herra ja Jumala. Tämä perustuu ihan esimerkiksi roomalaiskirjeen 10. luvun 9. jakeeseen. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen herraksi ja uskot sydämessä, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Näitä muitakin kohtia Raamatussa. Se avautui ihan toisella lailla, kun sanotaan, että Jeesus on Herra, mitä se tarkoittaa, koska se on ollut niin kuin elämän ja kuoleman kysymys. Ja sä sanot näin. No näihin Jeesuksen kirjeisiin, mitä Jeesus on halunnut vahvistaa seurakuntia kohtaan ja se on aika jännää, että 7 kirjeestä 5 Jeesus sanoi, että tee parannus tässä asiassa, jotta sä kestät. Hebrealaiskirjan 12. luku. Nyt mä sen verran, vaikka siis juuri Raamatun luku olisi se tärkein, mitä tässä pitäisi tehdä, mutta toisaalta tämä on teillä mukana kotona, eli lukekaa se Hebrealaiskirjan 12. luku. Se tulee sen jälkeen, kun Hebrealaiskirjan on opettanut näistä menneen ajan uskon sankareista. Ja sitten sanotaan, että koska meillä on näin suuri tämmöinen kehä näitä tämmöisiä katsojia ympärillämme, näitä menneitä sukupolvia, niin meidän pitää juosta myös meidän taistelu loppuun asti. Ja sitten siinä puhutaan pyhyydestä tosi paljon. Sanotaan siitä, että älköön mikään katkeruuden juuri tulko ja saastuttako niin kuin ketään eikä seurakuntaa. Tämä katkeruuden juuri, se viittaa Mooseksen kirjan kohtaan, jossa sanotaan, mä hukkaan jo mun paikkani. Mutta jos puhutaan tästä katkeruuden juuresta ja sanotaan, että se on katkeruuden juuri tarkoittaa sitä, että joku ajattelee sydämessään, että mun käy hyvin, vaikka mun sydämeni on paatunut. Tämä on se katkeruuden juuri, mistä tässä puhutaan. Toinen sana, mikä mulle tuli, oli ilo. Ja ilo ja ilo ja ilo. Jeesus sanoo itse asiassa siinä Luukkaan evankeliumin 6. luvussa sanoo, että, ja nyt mä taas muuten käännän sen Jewish Complete Biblein tekstin, koska se on niin hyvä. Se sanoo, että kuinka siunattuja olettekaan, kun ihmiset vihaavat teitä ja hyljeksivät teitä, loukkaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään kuin rikollisen minun tähteni. Olkaa iloisia, kun se tapahtuu. Yes, tanssikaa ilosta. Taivassa teidän palkkanne on suuri. Näin kohdeltiin profeettoja. Ja vähän myöhemmin Jeesus sanoi, että mutta te olette kirottuja. Wow, siis voi teille. Se tarkoittaa kirousta. Te olette kirottuja, jos kaikki puhuu teistä hyvää, koska niin kohdeltiin valheprofeettoja. Me ei iloita vainoista. Jeesus ei niin kuin vaadi meitä iloitsemaan vainoamisesta, vaan siitä, että meidän palkka on suuri taivaassa. Tästäkin muuten Hebrealaiskirjan 12. luku, sen loppu, 26. ja 29. luku puhuu siitä, että Jumala tulee vielä kerran järkyttämään koko maailman, jotta näkyisi se, mikä ei järky. Ja sitten se sanotaan, mikä ei järky, se on se valtakunta, jonka me peritään. Ja uskotaanko me tämä? Niin kun tämä on, ja tämä onkin nyt sitten se seuraava sana, mikä minulle tuli mieleen, kun mä tätä pohdin ja rukoilin, oli luottamus. Niin se Raamatun paikka, mikä luit tässä, niin se, jossa sanotaan, että Jeesus on voittanut maailman. Tässä Jewish Complete Bible sanotaan, että I have conquered the world. Mä oon vallottanut maailman. Jeesus on tehnyt sen jo. Se on näkymättömissä ihmisillä, joilla ei ole hengellisiä silmiä auki, mutta se on tapahtunut jo. Ja Jeesus sanoo, että älkää antako minkään järkyttää tai huolestuttaa itseänne. Tai pelottaa itseänne, koska mä oon vallottanut maailman. Kun mä haluaisin niin kertoa teille, tää, mutta mä vaan ihan sen verran, tämänkin voitte lukea Raamatusta. Silloin kun Hiskia oli kuninkaana, Juudan kuninkaana, niin silloin Assyria oli tämmöinen maailmanvalta, joka oli siis peto, jonka hampaat oli täynnä verta. Se kukisti valtakuntia ja tappoi ja niin kuin vallotti. Ja se hävitti myös Israelin kuningaskunnan, sen pohjoisen kuningaskunnan, ja vallotti Samarian. Ja sitten tämän Sanheribin, tämän Syyrian kuninkaan, joukot tuli piirittämään Jerusalemia, ja siellä oli Hiskia kuninkaana. Kautta Hiskialle, että se tyyppi ei tule vallottamaan tätä kaupunkia. Ja tästä on tosi mielenkiintoista, että brittiläiset on siirtänyt melkein koko Niiniven nuolenpääkirjaston British Museumiin. Siellä on valtavasti semmoisia nuolenpäätauluja, joita ei pystytty tulkitsemaan sen takia, että on liian vähän ihmisiä, jotka, tai ei ole vielä tulkittu, koska niitä liian vähän niitä ihmisiä, jotka osaa sitä. Mutta siellä on tämän Assyrian kuninkaan Sanheribin tämmöinen, siellä sanotaan Taylorin prismaksi, jossa on nuolenpääkirjoituksella tämän kuninkaan vuosikirjat, jossa se hyvin ylpeästi käy läpi valtakuntia, joita se on kukistanut ja hävittänyt. Mutta kun se tulee tämän Hiskian kohdalle, niin yhtäkkiä se ei puhutakaan mitään muuta, mutta se sanoi, että Hiskiankin minä ympäröin kuin linnun häkkiinsä. Ja sitten muusta ei oikein puhutakaan, että miten siinä sitten kävi. Sen voi lukea Raamatusta, mitä sitten kävi, mutta ei ole yhtään ihme, että tämä hyvin ylpeä Sanherib ei niin kuin halunnut kertoa, että kuinka tämä Hiskian kanssa kävi, että miksi hän ei pystynyt häntä vallottaa, vaan ainoastaan piirittämään. Raamattu kertoo totuuden siitä piirityksestä ja mitä Jumala teki Assyrian joukoille. Se on toisen kuningasten kirjan 18 ja 19 luku ja Jesajan kirjan myös 37. luku siitä eteenpäin kertoo tästä. Mutta kun tämän Taylorin Prisman tekstin lukee ja miten ylpeätä tekstiä se on, se pitää ihan niin kuin yhtä sen kanssa, mitä Jesaja kertoo Assyrian kuninkaasta ja sanoo Assyriasta, että koska sä olet niin hirveän ylpeä. Ja se sanoo, että mä omassa voimassani olen tehnyt tämän. Ja Jumala sanoo, ja tämä on musta ihana, Jumalan silmissä tämä Assyrian mahtava kuningas, jota kaikki pelkäs, mitä Jumala sanoo siitä, sä oot virran toiselta puolta lainattu partakoneen terä. Mä ajattelin näin, että ja sitten Jesajan suulla sanoi, että kun mä oon tehnyt sun avulla sen, mitä mun on ollut tarkoitus tehdä, niin sen jälkeen mä rankasen sua siitä, että sä oot ollut niin ylpeä. Että sä oot niin kuin nostanut itsesi Jumalan paikalle. Ja Assyriahan, no sitäkin historiasta voi lukea, sillä oli nopea tuho Babylonian, taikka Babylonia hyvin äkkiä korvasi sen maailmanvaltana. Tämän päivän mahtailijat, Israelin tuhoajat, Kristuksen ruumiin tuhojat, ne on ihan yhtä lailla Jumalalle tämmöisiä virran tuolta puolen lainattuja partakoneen teriä. Meidän pitäisi pitää tämä ihan kirkkaana, selvänä mielessämme, että niiden valta ulottuu just siihen, mitä Jumala sallii. Ja kun niiden aika on loppu, niin Jumala tekee niistä lopun. Tämä pitäisi pitää ihan täydellisen selkeänä meidän silmässä. Kenellä on valta? Sitten neljäs kohta, harjoitteleminen. Tämä oli vainiojen läpikäyneen ohje, että nyt kun hinnat on pieniä vielä, mitä joudutaan maksamaan Kristuksen seuraamista, niin älkää alkako tehdä kompromisseja. Jos teidän niin kuin hinta on se, että teidän työkaveri katsoo teidän niin kuin jotenkin tällä tavalla, niin se on niin, kuin niin pieni hinta. Ja sitä tavalla me harjoitellaan. Kun me maksetaan pieniä hintoja, ihminen, joka maksaa jostain jotain, siitä jutusta tulee sille tosi arvokas. Ja myöskin psykologit sanoo sitä, että ihminen niin kuin sinetöi luonteensa kehityksen valinnoillaan. Eli meidän pitäisi nyt tehdä niitä valintoja eikä tehdä kompromisseja. Sitten viides kohta oli usko ja usko nimenomaan Jumalan visioon. Nimittäin jos me seurataan Jeesusta vain sitä varten, että meillä olisi vähän paremmin menisi. Ja jos me luetaan vaan Raamattua löytääksemme jotain semmoisia sieltä täältä jotain lohduttavia ja mukavia kohtia, niin kuin, joka auttaa meitä tämän päivän yli, niin me kuljetaan pienen vision kanssa. Silloin meillä on tämmöinen oma visio, ja se on aika pieni ja se on aika heikko. Mutta jos meidän pitäisi lukea Raamattua sitä varten, että me opittaisiin tuntemaan, minkälainen Jumala meillä on. Ja että me opittaisiin tuntemaan, minkälainen visio Jumalalla on. Ja sitten, että me opittaisiin kulkemaan Jumalan visiossa. Eikä siltä, että Jumalan visio ja me kuljetaan kaikki jossain omissa niin kuin sinne tänne. Kuka tahansa firmanjohtaja varmaan tietää tämän, että jos johdosta annetaan visio ja kaikki työntekijät tekevät jotain ihan muuta, niin se firma ei kovin hyvin menesty. Mutta jos se visio saadaan niin kuin kommunikoitua koko sille firmalle ja kaikki kulkee yhteen suuntaan, niin se on voittava bisnes semmoinen. Jumalan visio mun mielestä, se on uusi taivas ja uusi maa. Ja se on niin kuin... Se on täydellinen ja ikuinen, jossa ei ole sairautta eikä kuolemaa. Ja jossa Jumala asuu itse ihmisten keskellä. Ja jonka kansalaisia me tullaan olemaan. Ja niin mä jotenkin ajattelin, että jos tätä katselee vähän, että uskotaanko me oikeasti, että tämä on niin kuin konkreettista ja todellista. Kun joskus tuntuu, että se on vain tämä elämä, joka näyttää konkreettiselta. Ja se, niin kuin se taivas tai joku on siellä, niin kuin se on... Vähän se on niin kuin lohdullinen satu, joka kerrotaan hautajaisissa. Kyllä me uskotaan, että me kaikki uskotaan, mutta meidän pitäisi katsoa myös sitä Jumalan visioa ja niin kuin innostua siitä. Ja että se usko on sen kaltaista, että me voidaan sen varassa luopua tästä maailmasta, jos on tarvis. Ja vielä kaksi. Jumalan missio. Jumalan missio, joka on edelleen seurakunnan missio. Ja se olisi tämä evankeliumin niin kuin vieminen. Se, että me ei täällä omien seinien sisällä vaan puhuta evankeliumista, vaan että me edelleen niin kuin napattaisi tuolta ihmisiä. Ja tämä on semmoinen juttu, että mä olen oikeasti niin kuin rukoillut Jumalalta, että opeta mua. Miten näitä tämän ajan ihmisiä kalastetaan? Se ei niin kuin toimi se, mikä toimi 50 vuotta sitten, tai 40 tai 30, ei edes se, mikä 10 vuotta sitten. Jos me järjestetään evankeliumikokous täällä, niin pahimmassa tapauksessa me puhutaan evankeliumia niin kuin toinen toisillemme täällä. Ja sitten me ei ole oikeasti tehty mitään, me vaan ajatellaan, että kun se on siellä, että lukee näin, niin sitten se on tehty. Ja tämä on semmoinen, siis mä en ymmärrä mitään muuta kuin, että, meidän täytyisi niin kuin istua alas ja miettiä ja rukoilla ja ideoida, että mitä... Ihmeen niin kuin vieheitä ja onkia tuonne pitäisi laittaa, että nuo ihmiset löydettäisiin. Ihan viimeiseksi sitten oli keskinäinen rakkaus. Nimittäin Jeesuksen viimeisessä puheessa Jeesus sanoi monta kertaa, että jos te rakastatte mua, te noudatatte mun käskyjäni. Ja sitten se ainoa, mitä sieltä oikeastaan löytyy ihan selkeästi, on tämä, että tämä on mun käskyni, rakastakaa toinen toisiaan, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja nyt... Siis tämä rakkaus, mistä Raamattu puhuu, niin sehän ei ole mikään tunnetila tai joku tämmöinen, vaan se on oikeastaan, niin kuin Jeesus kommunikoikin siinä omassa puheessaan, on se, että se on se, että on niin sitoutunut toisen hyvinvointiin, että on valmis antamaan henkeensä sen puolesta. Nyt Jeesus haluaa tällä tämmöisellä laastilla sitoa seurakuntansa yhteen ja rakentaa sitä vahvan, niin kuin vahvat muurit ja vahvan huoneen, jossa Jumalan henki asuu ja jossa voidaan hoitaa, niin kuin, jossa ihmiset voi tulla uskoon ja kasvaa uskossaan.